Әуе толқында Азаттық радиосы. Баршаңызға қайырлы таң, қымбатты ағайын. Бүгін наурыз айының 19-ы күн жұма. Қазір Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сағат Батырхан Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын басты тақырыптардың біріне ғана ең алдымен тоқталып өтсек, өткен жұма күні Алматы облысының Ақсу ауданында Қызылағаш ауылында су тасқынынан зардап шеккендерге көмек пен қолдау қалай көрсетіліп жатыр? Осы аймақта су тасқыны тағы болады деген қауіппен дүрбелең не себепті туып отырғанын жөнінде әңгімелейміз. Алматыдан табиғат апатына ұшырағандарға көмек жүгін алып кеткен керуенмен бірге Қызылағашқа барған тілшіміз сол арадан телефон байланысына шығатын болады. Азаттық радиосынан қымбатты ағайын, алыстамаңыздар. Осы және басқа да тақырыптарға өтпес бұрын алдымен тәулік тынысынан хабардар ететін соңғы жаңалықтарды тыңдап алсаңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстыратын болады.
Бортында АҚШ пен Ресей астронавтары болған Союз ғарыш кемесі Қазақстанның солтүстігінде жерге қонды. АҚШ ғарыш агенттігінің баспасөз хатшысы Роб Навиастың мәлімдеуінше, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты ғарышкерлер бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5:30-да жерге аман-есен қонған. Бұл астронавтар халықаралық ғарыш станциясында 5 айдан астам уақыт өткізді. Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталып отыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылғы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар мен 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторымен сондай-ақ 160 мың теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Айта кету керек, Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Душанбеде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары ынтымақтастық жөніндегі 6 келісімге қол қойды деп хабарланып отыр. Түркменстан президенті Бердімұхамедов бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында былай деп мәлімдеді.
Туркменистан и Таджикистан полны решимости и дальше активно сотрудничать в вопросах.
Түркменстан мен Тәжікстан лаңкестікпен ұйымдасқан қылмыс және есірткі тасымалына қарсы күресте белсенді ынтымақтастығын нығайтуға бел буып отыр. Мұндай ынтымақтастық аймақтағы тұрақтылықты сақтау үшін маңызды рөл атқарады, деді Бердімұхамедов. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кем дегенде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Худжан автожолын басып қалған, ішінде жолаушылары бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахань қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханьда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер және Ресейдің либералды демократиялық партияларының мүшелері болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Мәскеуде Ресей ресмилерімен 2 күндік келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту келісімі мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы мәселесі тұр. Клинтон сондай-ақ Таяу Шығыс квартетінің өкілдерімен кездесіп, Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік туралы тікелей емес келіссөздерін жаңарту әрекеттерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ мемлекеттік хатшысы жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газа қаласына барды. Эштон исламшыл Хамас козголосунун расмилери менен кездешпейтиндигин айткан эле. Европа одагы палестиналыктарга эң көп көмөк көрсөтүп отур. Эштондун сапары барысында Израилдин оңтүстүгүндө Газадан жасалган зымыран шабуулунан бир адам каза тапты. Бул шабуулга байланыш жоопкерчиликти Ансар аль-Сунна, ягъни сунниттердин колдоочулары тобу өз мойнуна алды. Израиль Корганс министри Эхуд Барактын кеңсесинин хабарлоонча АКШтын Таяу Шыгыс боюнча өкүлү Джордж Митчелл аймакка жексенби күнү баруу мүмкүн. Митчелл Израилдин Шыгыс Иерусалимде еврейлерге арналган жүздөгөн үй салуу тууралуу жоспарына байланыштуу Таяу Шыгыска сапарын кийинге калдырган болатын. Митчеллдин сапары Израиль менен Палестина расмилеринин арасында тикелей эмес келишүүлөргө түрткү болот деп күтүлген эле. АКШ президенти Барак Обаманын айтуунча Израилдин коностарды кеңейтүү жоспары бейбитчилик үдөрүсүнө көмөктөшпөйт, бирок бул маселе АКШ пен Израиль карым-катнаштарын дагдарышка ушуратпайды, деди Обама. Вашингтондон келип түшкөн хабарларга караганда Пакистандын солтүстүк батысындагы АКШ өө шабуулунда Аль-Каида жетекчилеринин бири өлтүрүлгөн. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабамкожо тааныштырдым.
Айбы толкунунда Азаттык радиосу кымбаттаг айын энди хабарларыбызды ары карай сабактасак. Сонун алдагы жарты саатта сиздердин назарларыңызга сунулатын баш тактарды бир шолуп өтөтүн болсам. Шыгыс Казакстан облусунун кээ бир аудандарында кыстай жауган калың кардан кийинки көктөмгө күннүн жылынуу сол аймактардагы ондогон миң тургундардын өмүрүнө айтарлыктай кауп тугузуп отур деп кабарланып отур Казакстандык букаралык акпарат куралдарында. Осу жагдайдын мен жайын Алматыдагы тилшибиз Тарбагатай ауданына звондап билген болатын. Сонун менен өздөрүңүздү хабардар эттетин болабыз. Ал бул убакта кызыл агачтагы суу тасқынынан зардап шеккендерге Алматыдан көмөк жүгү, көмөк керуендер аттанып жатыр. Мине бейшенби күнү аттанган көмөк жүгүнүн калай жеткенин жөнүндө биздин сол керуен менен бирге барган тилшибиз сол кызыл агачтан әңгімелеп беретін болады. Сондай ақ кызыл агачтық тұрғындардың апаттан кейінгі жағдайда беріліп жатқан көмектің және ауылды қайта тұрғызудың сондай ақ су апаты құрбандарының нақты санын айту керек екендігі жөніндегі президентке жазған ашық хаты жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біз әрдайым сіздер үшін қызмет етеміз. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы енді жаңа тақырыптарды кеңінен сабақтай отырсақ. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында күннің күрт жылынуы салдарынан төтенше жағдай орын алып отыр. Биылғы жауған қалың қардың еруінен Тарбағатай тауының бөктеріндегі және аудан аумағында кішігірім өзендердің бойындағы ондаған ауылды су басып кету қаупі төніп тұрған екен. Ал Тарбағатай ауданы Қызыл Кесік ауылын су басуы себепті ауыл тұрғындары мектепке орналастырылып, жақын туыстарына да жіберіліпті. Танамырза ауылын су басып кетуінен ауыл тұрғындары түгелдей аудан орталығы Тарбағатайға да көшірілген екен. Міне осы аймаққа телефон шалып қал жағдайды білген тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлын микрофон алдына шақырайық.
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы ауа райының қолайсыздығынан орын алып отырған төтенше жағдайдан ондаған үйді су басып мыңдаған адам көшірілгені жөнінде төтенше жағдайлар министрлігі баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков айтып отыр.
Қазіргі кезде ол жерде қардың еруімен 37 үйді сумен басып қалды. Қазіргі кезде сол бағытта төтенше жағдай департамент қызметкерлері құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Соңғы ақпарат бойынша жалпы Тарбағатай ауданында 2190 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Қазіргі кезде сол жерде 510 арнайы қару қызметкерлері жұмыс атқарып жатыр және де 55 инженерлық және техникалар қолдануда.
Ал Тарбағатай ауданы Ойшілік ауылдық округінің әкімі Жұмангүл Баяхметова су тасқыны салдарынан бір ауылды түгелдей мал жанымен ауданға көшіргендерін және ауылдың шетіне келген судың арнасын басқа жаққа бұруға күш салып жатқандарын айтады.
Енді әзірше енді су келіп жатыр, бұрып жатырмыз. Бір елді мекенді көшірдік аудан орталығына. Танамырза түгелдеп көшірді. Әзірше сол судың жан-жағын техникалар жүр, ауылға келе қойған жоқ. Былтырғыдай Ойшіліктің ауылына келе қойған жоқ. Қар өте қалың және тау өте қатты жібіді. Мен таулы аймақ орналасқан ауылдық округтің. Таудың түгел ар жақтан жылы жел соғып қарын естіберді. Аса қауіп жоқ деп ойланып тұрмын. Кеше қауіп болған, бірақ одан аман алып қалдық.
Аталған ауданға қарасты Қаныш Сәтбаев атындағы ауылдық округтің бас маманы Серік Әубәкіров су басып қалған екі ауылдың адамдарын мектепке орналастырғандарын айтып отыр.
Көкжыра ауылдық округінен сонан кейін түбек елді мекен. Екі елді мекеннің адамдарын көшіріп әкеп, осы Сейфуллин орта мектебіне қойып қойдық. Қазір 520-дай адам болды ғой. Енді мал жандарын түгел шығарып алды ғой, пока мал жандарынан ондай ұлы қаусар іштеме.
Ауа райы қазір күн ашылды, бірақ ыстық жел соғып тұр.
Аты жөнін атаудан бас тартқан, бірақ өзін Тарбағатай ауданындағы төтенше жағдайға байланысты құрылған штабтың төрағасымын деп таныстырған азамат құтқару және ұйымдастыру шаралары қолға алынып жатқанын жеткізді.
Өзеннің арнасында болып жатқан тасқындарға соған байланысты жұмыл
толдыру жумуштары жүрүп жатыр. Эл аман, үйлөрүнөн кауптөн турган жерлерин көчүрүп жатканыбыз ырас. Келеси мектеп бийик жерлерине, көрүшү ауылдарга, туустарына деген сыяктуу жана приёмный пункттарга ымдаштырып, кыскача сизге айткандагы болсо.
Шыгыш Казакстан облусу баспасөз кызметинин кызматкери Ермек Жүскенов Караул аулу маңындагы суу тогонуна сыймаган суу жайылып, Караул аулунда ондогон үйдү суу алганын айтады.
Ал 17 наурыз күнү саат кечки жетти го. Караул аулунун оңтүстүккө карай 500 метр жерде салмалыктан салынган дамба бар экен, узундугу 2.5 километр. Сол жерден кар эрип, суу көп болгондон асып кеткен го дамбадан. Караулдун ичиндеги жол боюнда 60 үйгө суу келген да. Азыр 3 техника, 20 адам жумуш иштеп атат.
Сондай ак Чыгыш Казакстан облусу төтөнчө жагдайлар бөлүмчөсүнүн кабарына караганда Зайсан ауданынын Таспастав аулунда калың кардын күрт эрүүнүн аулду суу алып кетүү каупу бар жана аталмыш аул менен барлык байланыштары үзүлгөн. Алайда Зайсан аудан акими аппаратынын жетекчиси Сабыр Андырбаев ауданда төтөнчө жагдай жок дейди.
Жок, төтөнчө жагдайлар орун алган жок. Ошол жерде техникалар барган, азыр жумуш иштеп жатат. Киси аман, ал 9 үйдүн ичине суу кирген. Ал агынды суу эмес, булай көл болуп агат го. 1 метр кар жаушак Зайсанда, азыр 7 метр кар бийик болот. Сол айында суу кеше эриген.
Сонун менен катар Чыгыш Казакстан облусу төтөнчө жагдайлар бөлүмчөсүнүн кабарына караганда облустун Улан ауданына карасты Алмасай аулундагы жол четине орналашкан 18 үйдү суу алган. Ал Чыгыш Казакстан облусу акимчилигинин баспасөз кызмети төтөнчө жагдайга байланыштуу калкка материалдык көмөк көрсөтүү маселеси караштырылып жаткан жок деп кабарлады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Ардактагы айын өздөрүңүз эстеп отургандай, кыстайгы жауган калың кардын эрүүнүн Казакстандын чыгысында калыптасып отурган жагдай менен жаңа тааныштыңыздар. Ал Казакстандын оңтүстүгүндө Алматы облусунун Аксуу аудандагы Кызылагаш аулунда өткөн жума күнү болгон суу тасқынынан зардап чеккен аул тургундарына көмөк көрсөтүлүп жатса, ошол аул тургундары сондай ак Казакстан президентине барлык көмөктүн жалпы жасалып жаткан жагдайдын накты жана адил болууна арнап ашыкат жазганы да белгилүү. Мине бейсенби күнү Алматыдан чыккан жүк керүөнү менен бирге ошо Кызылагаш аулуна барган биздин тилчибиз Ермек Болтай азыр телефон байланышында сиз менен бизге Кызылагаш аулундагы жагдайды көз менен көргөн жагдайды айтып бергели тур. Ермек, сиз бизди тыңдап турсузбу?
Жакшы эстип турмун.
Ермек, сонун менен Кызылагаш аулунун акыбалы калай экен? Энди суу тасқынынан бери мынакей 6 күн өттү, азыр жагдай калай болуп жатыр экен? Сиз сонда барып сол аулда турсуз го азыр?
Азыр мен Кызылагаш аулунда турмун. Бул аулда азыр өзүм көзүм көрүп тургандай аскерий техникалары менен ауыр жүк көлүктөрү дамылсыз жумуш иштеп атат. Кызылагаш аулунда азыр кеч батып караңгы түшсө да аулдагы тиршилик али жалгасууда. Жаңы гана облус акими Серик Күмбетов келип убакытча конус ордуна келди. Сүйтүп ал Кызылагаш аулундагы салынатын жаңы үйлөрдүн макеттери менен таанышып кайтты. Мен Кызылагаш аулунун орталык көчөлөрүнүн биринде турмун. Бул жер мен дал мен турган жерде кезинде үлкен дүкөндөр менен ашканалар болгон. Олар да айналып он чакты үй коршоп турган. Бирок өз көзүм менен көрүп тургандай бул жерде саз балчыктан башка жана айналада шашкан кокустардан башка эч неме жок. Кызылагаш аулунун тургундарына гуманитарлык көмөк көрсөтүлүп жатат. Бүгүн Алматыдан бир топ студенттер ар түрлүү жогорку окуу орундары менен орта билим беретин окуу орундарынын студенттери келип өз каражаттарына жыйнаган өз каражаттары менен азык түлүк, дары дармек алып бүгүн аулдун орталыктагы орналашкан убакытча конустагы коймага апарып өздөрүнүн гуманитарлык жүктөрүн акелип өткүздү. Айрым тургундары орталык телеарналарда берилип аткан акпараттар көңүлү толмайды. Алардын айтымынча бүгүн расмий дерек көздөрүндө айтылып жаткандай 40 адам эмес, одан да көп адамдар каза тапкан суу апатынан. Дал казыркы убакытта Кызылагаш аулундагы үсүсү жоголуп кеткен үч адамды издестирип жатыр. Алардын мәйиттери мәйитханада аулда табылган жок. Алардын тууган туускандары издестирип жатыр жана мәйиттерди, тууган туускандарын.
Жакшы, рахмет анда сизге.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Ардактагы айын, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Азыр хабарларыбыздын экинчи жартысына өтпөс бурун басты такырыптарды айта өтөйүн. Союз ғарыш кемесі Қазақстан даласына қонды. Құсмұрын түрмесінің бастығы пара алған деген күдікпен ұсталған. Астрахан қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялады. Түркменстан президенті Душанбеде тәжікстандық әріптесімен кездескен. Тәжікстанда қар көшкінінен 8 адам мерт болды. Пәкістанда Әл-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілді деп хабарланды. Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Еуроодақ сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газаға барды. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетсем. Сонымен Қызылағаш ауылында су тасқынынан зардап шеккендерге Алматыдан жөнелтілген көмек жөнінде осы жүк керуені кетергезде болған тілшіміз хабарлайтын болады. Сондай ақ осы Қызылағаш ауданында болған сияқты су тасқыны тағы да басқа аймақтарда болады деген дүрбелеңменен Алматы облысының Талдықорған маңайындағы Еркін және Текелі кеншілер қаласында да дүрбелең болған жөнінде де айтатын боламыз. Ал сағатымыздың екінші жартысында қымбаттаған өздеріңізді Қазақстан үкіметінде болған бірқатар министрліктердің қайта құрылғаны және жаңадан мұнай және газ министрлігінің қайта ашылуы сияқты үкіметтегі өзгерістерге сарапшылар мен саясаткерлердің көзқарасы тұрғысындағы дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз қымбатты ағайын. Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықты әлем танысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қымбаттаған бейсенбі күні интернетте Алматы облысында Қызылағаш ауылының бір топ тұрғындарының Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хаты таралды. Онда олар бір тұтас ауылды су басып қалуына себепкерлерді жауапқа тартып, ауылдарының қайта тұрғызылуы мен ауыл тұрғындарына көмек көрсетулерін сұраған. Қызылағаштағы осы қайғылы жағдайға соқтырған су апатынан кейін ауыл тұрғындарына қол ұшын беріп гуманитарлық көмек жіберіп жатқандар да аз емес. Олардың арасында алматылық та жастар болған. Міне осы алматылық жастардың бейсенбі күні таңертең Қызылағашқа жүк керуенін жөнелтуі барысында Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай болған еді. Микрофон алдына шақырайық.
Алматы облысы Қызылағаш ауылында Наурыздың 11 күні түнде болған апаттан кейін барша Қазақстанның түпкір-түпкірінен көмек көрсетілуде. Бірі киім-кешек жинаса, ендігілері қаржылай қол ұшын беруде. Сондай гуманитарлық көмектің бірі бейсенбі күні Алматыдан аттанды. Қаладағы бірқатар жоғары оқу орындарының студент жастары өткен сенбіден бастап жақыныңа жәрдемдес акциясының аясында ауыл тұрғындарына қажетті заттар мен азық-түлік жинастырған. Сондай жастардың бірі Алматыдағы медицина колледжінің студенті Имашева Мақпал бұл шараға атсалысу өзінің азаматтық парызы деп санайтындығын жеткізді.
Негізі бұл шара жайлы студенттер білмейтін. Сонымен осыдан 2 күн бұрын студенттерге хабарлап едік. Менің колледж студенттер барлығы атсалысып, өз группаларын ең құрмағанда 50-20 теңгеден шығарса да, әрқайсысы макарон, қолдарынан кейін көмектерін көрсетіп, продуктылар алып келді. Сонымен 275 единица продукта жинадық біз студенттермен қосылып. Ақырынан бүкіл колледж қосылып, жинаған стройматериалдар, сабын, порошок сияқты бүкіл жинаған бытовой химия бәрін алдық.
Одан өзге қаладағы бірқатар ұжымдар мен өнер адамдары мемлекеттік қызметтегі азаматтар өздерінің бір күндік жалақысын Қызылағаш тұрғындарына көмек ретінде жіберуді. Сәрсенбі күні мәжілістің кеңейтілген отырысын бір минуттық үнсіздікпен бастаған депутаттарды бір күндік жалақыларын Қызылағаш тұрғындарына беретін болып шешті. Соңғы мәліметтерге қарағанда су басып қалған ауыл тұрғындарына көмек көрсету үшін ашылған есеп шотта 10 миллион теңгеден астам қаржы жиналған. Бұл шамамен 70 мың ақш доллары. Дегенмен радиомыздың алдағы хабарларында елді мекенге әлі де азды-көпті азық-түліктен өзге ешқандай көмектің жетпей отырғандығы айтылған. Бейсенбі күні Алматыдан шыққан колонна осы олқылықтарды болдырмас үшін Қызылағашқа барып алып барған заттарын тұрғындар арасында үйлестірмек ниетте.
Қазір бізде төрт ірі көлігіміз толып тұр. Оның ішінде азық-түлігіміз бар, киім-кешегіміз бар, ыдыс-аяғымыз бар, медициналық заттарымыз бар. Бір медициналық орталық толығымен медициналық дәрі-дәрмектер берді. Енді ең қажетті тұрмыстық заттарды біз жинап бердік та, осын қазір тиеп қойдық. Біздің мақсатымыз ары қарай сол елге барып, сол елдің өздеріне табыстап үйлестіріп, соны бітіріп қайту.
Дит шараға қатысушы жастардың бірі Мақсат Жақаулы. Қызылағаш ауылындағы бір топ тұрғын Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап отыр. Бейсенбі күні интернет арқылы таратылған хатқа су басып қалған ауылдың 250-ден аса тұрғыны қол қойған. Тұрғындар өздеріне көрсетіліп жатқан көмектерге қатысты алғыс айта отырып, мемлекет басшысына 5 талап өтініш қойып отыр. Ең бастысы апат барысында қайтыс болған адам саны, қираған баспана, шығын болған мал, техника, автокөлік және тағы басқа нәрселердің саны саны дұрыс анықталып саналуын сұрап отыр. Апатқа ұшырауға себепкер болған және оның алдын алуға сел қосқараған жауапты адамдардың Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексіне көрсетілген заң актілеріне сәйкес қатаң жазаға тартылуын талап етіп отыр. Қызылағаш тұрғындарының 50%-дан астамы тарихи отанына келген оралмандар. Олардың 80%-дан астамының өз атында егістік және шабындық жері жоқ. Сондықтан осы ретке апатқа байланысты жалпы жоспарда баспана мәселесімен қатар егістік жер мәселесінің де шешілуін сұраймыз дейді хат иелері. Одан өзге ауылды қайта тұрғызу барысында адамдарды бөліп жармай сол қалпында орналастырумен апатқа ұшыраған халыққа ұзақ мерзімге әрі барынша төмен пайызда несие қарастырылғанын сұрайды. Сонымен қатар тұрғындар қазіргі түгелдей қиранды мен үйіндіге айналған мекеннің үстіне қайта тұрғызылған ауылға қоныстануды жүрегіміз қаламайды дейді. Өйткені ойран болған орынға көптеген ауылдастарымыздың қаны төгіліп, мүрдесі топырағына оранды. Мыңдаған малдың қаны төгілді, тұтыну бұйымдарының күллісі көміліп қалды деген қызылағаштықтар өзге жерден іргетас қалануын талап етуде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ғайын, қызылағаш тақырыбына қарай өрбіте түсетін болсақ, біздің Талдықорғандағы тілшіміз Әлия Ахмеди қызы жалпы наурыз айының 16-сы күні осы қызылағаштағы оқиғадан кейін Талдықорғанның Текелі қаласында, сондай-ақ Еркін деген ауылда да және Қойлық ауылында да ол Сарқанды ауданына қарайды. Бірқатар тағы да бөгесін бұзылып су тасқыны болады деген қауесеттер тарап, тұрғындар арасында дүрбелең туып, олардың бірқатары тек қолдарына құжаттары мен керек деген заттарын алып Талдықорған қаласына қарай ағылғаны жөнінде жағдай болғанын хабарлап отыр. Жалпы Азаттық радиосына өздерінің пікірлерін білдірген, бірақ аттарын атағысы келмеген осы Текелі қаласының тұрғындары мұның барлығы қызылағаштағы апаттан кейін болып отыр. Халық арасында ресми биліктің беріп жатқан деректеріне сенім жоқ. Сондықтан да біз өз күшімізбен құтылайық деп, қауіпсіз жағдайға барайық деп Талдықорғанға қарай ағылдық деп айтқан екен. Жалпы өстіп 16-17 наурыз күндері Талдықорғанның бірқатар қалаларында, бірқатар ауылдарында осындай қауесеттер тарап, олар өздерінің жағдайларын өздері жасауға тырысқандығы жөнінде осындай хабарды бізге Талдықорғандағы тілшіміз Әлия Ахмеди қызы хабарлады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды енді халықаралық тақырыптармен жалғастырсақ, наурыз айы Еуропадағының бақылауындағы Набукко газ құбыры жобасы үшін жақсы жаңалыққа толы ай болды. Міне осы жаңалықтар қандай екен, олай болса микрофон алдында Үкілай Бестай.
Ұзаққа созылған қытымырқыстан кейін наурыз айы Набукко жобасы үшін жақсы жаңалықтар әкеліп, батыстың Еуропаға табиғи газ тасымалдау жолын түрлендіру жоспарына жаңа серпін берді. Каспий теңізі мен таяу шығыстың 31 миллиард текше метр болатын көгілдір отынын орталық және оңтүстік Еуропаға жеткізетін Набукко жобасы Ресейдің табиғи газы мен құбыр жолы тасымалына тәуелді еуропалық аймақ үшін жаңа мүмкіндіктер болмақша. Бұл жоба қаржыландыру мен тасымал мәселелеріне қатысты бірнеше кедергілерге тап болып келген, бірақ қазір оның бірінші газ тасымалы 2014 жылы басталады деп межеленген мерзімі орындалуға жақын қалды. Жобаның алға жылжи бастаған бір тұсына тоқталсақ, наурыздың 4-ті күні Түркия парламенті Набукко тасымалына байланысты үкіметаралық келісімді мақұлдады. Түркия бұл Набукко құбыр жолы өтетін 5 елдің бірі. 3300 шақырымға созылған Набукко жобасын қалған тасымал елдер Австрия, Болгария, Венгрия және Румынияда мақұлдауы керек. Набукко жобасының атқарушы директоры Рейнхард Митчек Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында Түркияның бұл келісімді мақұлдауы маңызды қадам болды деді.
This intergovernmental agreement is indeed a significant document because it provides a leak.
Бұл үкіметаралық келісім шынымен де маңызды құжат, өйткені бұл 5 ел бойына тасымал тәртібін заңдастыратын болады. Ол деген Набукко құбыр жолы тасымалы үшін өте-өте маңызды. Аталмыш құжат келісім тұрғысында жасалып, ол 5 елдің заңдары арқылы мақұлданады. Оның ұзақтығы 50 жылға созылады, сондықтан ол тараптарға ыңғайлы, қауіпсіз әрі сенімді инвесторларды қамтамасыз ететін болады, дейді Митчек. Түркияның бұл келісімді бекітпес бұрын сенімсіздеу болып келуі Әзербайжанмен келіссөздеріне байланысты болуы мүмкін. Набукко құбыр жолы Әзербайжаннан бастау алады, Анкара мен Баку аймақтық одақтастар, бірақ Әзербайжаннан келетін газ бағасына байланысты тараптардың келіссөздері ұзаққа созылып кеткен. Рим университетінің геосаясат және энергетикалық мәселелер бойынша баяндаушысы Федерико Бордонаро, Түркия мен Әзербайжан арасындағы соңғы келісім Анкараның үкіметаралық келісімді бекітуіне әкелді дейді.
What wasn't there before was clear contract between the Turks and the Azeris.
Осының алдында түрктер мен әзербайжандықтар арасындағы баға келісім шартында не айқын болмады. Менің түсінуімше, Анкара енді тасымал салығын енгізеді, бірақ Әзербайжанның Шах теңізінен Түркияға одан Балқан аймағы мен Еуропа одағына өтетін газ үшін кіріс шарнасы болмайды. Қазір ең бір назар аударатын мәселе Әзербайжан мен түрктердің салық, басқа түсімдер мен бағаларға қатысты жазылған келісімі бар. Сол себепті қазіргі таңда Набука жобасы үшін заңды негіз бар, әрі Еуропа одағының дәлізі заңды тұрғыда әрекет ете алады, дейді Бурданаро. Набука құбыр жолы жобасы үшін тағы бір үлкен жаңалық наурыздың 10 күні аталмыш жобаның үлескерлерінің бірі Германияның ірі энергетикалық компаниясы Әзербайжанмен түсіністік меморандумына қол қойды. Ол келісім бойынша Каспий теңізіндегі Нахичеван кенішін дамыту қолға алынады. Германияның бұл ірі энергетикалық компаниясы өткен жылы Түркменстанмен де Каспий жағалауындағы офшорлық кенішті дамыту жөнінде келісім жасаған. Түркменстан мен Әзербайжан Набука жобасындағы негізгі екі газ жеткізуші ел болып отыр. Сонымен қоса Набукаға қатысты тағы бір жаңалық Еуропалық комиссиядан келді. Наурыздың 4 күні Түркия парламенті бұл жобаға қатысты үкіметаралық келісімді бекітіп жатқанда, Еуропалық комиссия Набукаға 2,13 миллиард евро бөлді. Өткен жылдың қысында Ресей мен Украина арасындағы газ бағасы дауынан кейін Еурокомиссия одақтың энергетикалық инфрақұрылымын жақсарту жобаларына 1,15 миллиард евро белгілеген. Оның 200 миллион евросын Набука иеленген. Набука жобасының жетекшісі Рейнхард Мичик жобаға қосымша қаржының келгеніне қуанып отыр. Ол Набуканың бірінші тендері осы жазда басталады, дейді. Мичик сондай-ақ Набука құбыр жолы жобасы өз уақытында дайын болады деген сенімін білдірді.
I can say yes, we are on schedule. We have a very exciting year 2010 to prepare everything.
Я, мен біз өз уақытымен келеміз деп айталамын. Біздің жылымыз өте белсенді болып отыр. 2010 жылы бәрін дайындаймыз. Ашылу мерзімі, қаржыландыру, техникалық жағдайлар сияқтылар. 2010 жылы біз алтын ала белгіленіп болжанғандай құрылысты бастаймыз. Сосын 2014 жылдың аяғында бірінші газ тасымал Еуропаға ағылатын болады, дейді ол. Сөйтіп наурыз айы оқиғаға толы берекелі ай болып отыр деген Мичик Набука жобасының жақсылыққа үміт артуына негізі бар, дейді.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берсек. Сонымен Қазақстандағы шенеуніктердің тұрмысы табысына сәйкес пе? Міне, бұл жөнінде қарапайым жұртшылық не ойлайды екен? Олай болса, микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Қазақстандағы шенеуніктердің табатын табысы олардың тұрмыстық жағдайына сәйкес келеді.
Қазақстанда қазір көп нәрсе жабық күйде тұрады. Сондықтан олар қандай жолмен ақша тауып, қандай жолмен байып жатқаны халыққа белгісіз. Мысалы, олардың істеген іс-әрекеті, күнделікті тапқан күнделікті табысының қандай жолмен келетіні, ол қандай мөлшерде болатыны ол белгісіз. Олардың жаратып жатқан жаңалықтары сол тауып жатқан ақшаларының құндықтыларына жетіп жатырма, оны бағалап жатқан ешкім жоқ. Сондықтан да олар бәлкім қандай жер сатып па, яки басқалай жолмен ба, солай олар байып жатыр деп ойлаймын.
Мен сұрайын дегенім, Қазақстандағы шенеуніктердің табатын табысы олардың тұрмыстық жағдайына сәйкес пе?
Негізінде қарапайым халықтан алғанда олардың тұрмыстық жағдайы өздерінің жағдайынан мөлшері асып түспесе кем түспейді деп ойлаймын. Ең басты мәселе ол қаналықтан басталады деп ойлаймын. Қарапайым халықтың қалтасына түсу. Сол арқылы қарапайым халықтан жағдайлар жақсы болмаса жаман емес деп ойлаймын.
Шенеуніктер енді қазіргі бай манаптылардың өзі астында машинасы болса, үйі болса, халықтың әл-ауқатымен санаспайды ешқайсысы деп ойлаймын. Қазіргі заманда шенеуніктердің өзі тек қана өз қара басын қамын ойлайды. Мына қоғамда кедейлер, сосын әл-ауқат төмен, баспанасы жоқ семьялар көп. Сол себепті де қазір біздің қазақтық намысымызға тақ түсіретін істер көп болып жатыр. Өздері өз қамдарын жейді.
Қаз шенеуніктердің арасында парақорлық та көп қаз. Өйткені мысалға қазір парақорлық жоқ болса, әрбір қазақстандық азаматтың жағдайлары өте тамаша болар еді. Алдыңғы 50 елдің қатарына қосыламыз деп жатыр ғой. Солардан да жасып түсетінім ойымша.
Сіздер айтасыздар ма? Қазақстандағы шенеуніктердің тұрмыстық жағдайы олардың табатын табысына сәйкес?
Жоқ, сәйкес емес. Олардың ала қанша жалақылары айына? Орта жолдың 1000 доллары. Сіз мысалы 1000 доллар тапсаңыз, балаңызды мысалы шетелге оқуға түсіре алмайсыз, асыңызға қымбат мәшине алмайсыз, бүкіл семьяңыз асырай алмайсыз. Андай үлкен үйде тұра алмайсыз ғой. Мен ойлаймын, оны сәйкес емес. Шенеуніктердің тапқан ақшаларының бәрі халықтың ақшасы ғой, жеп атыр ғой.
мен бәрі осы пара алып, жаңағы елдің ақшасын жеп, сөйтіп күн көреді. Өзіміз мысалы Қазақстан тапқан мысалы байлықтарын, мысалы басқа мемлекеттерде тапқан ресурстан түскен ақшаны адамдарға бөліп береді. Ал бізде ондай жоқ, бәрі осы шенеуніктердің қалталарына кетіп отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Қазақстандағы үкіметте бірқатар министрліктердің қайта құрылып, қайта ашылған жөнінде сарапшылармен және саясаткерлермен өткізілген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Бортында АҚШ пен Ресей астронавтары болған Союз ғарыш кемесі Қазақстанның солтүстігінде жерге қонды. АҚШ ғарыш агенттігінің баспасөз хатшысы Роб Навиастың мәлімдеуінше, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты ғарышкерлер бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5:30 жерге аман-есен қонған. Бұл астронавтар халықаралық ғарыш станциясында 5 айдан астам уақыт өткізді. Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталып отыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылғы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар мен 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторы мен сондай-ақ 160,000 теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Айта кету керек, Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен Ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларус, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Душанбеде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары ынтымақтастық жөніндегі 6 келісімге қол қойды деп хабарланып отыр. Түркменстан президенті Бердімұхамедов бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында былай деп мәлімдеді.
Туркменистан и Таджикистан полны решимости и дальше активно сотрудничать в вопросах.
Түркменстан мен Тәжікстан лаңкестікпен ұйымдасқан қылмыс және есірткі тасымалына қарсы күресте белсенді ынтымақтастығын нығайтуға бел буып отыр. Мұндай ынтымақтастық аймақтағы тұрақтылықты сақтау үшін маңызды рөл атқарады, деді Бердімұхамедов. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кем дегенде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Худжан автожолын басып қалған, ішінде жолаушылары бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахань қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханьда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер және Ресейдің либералды демократиялық партияларының мүшелері болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Мәскеуде Ресей ресмилерімен 2 күндік келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту келісімі мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы мәселесі тұр. Клинтон сондай-ақ Таяу Шығыс квартетінің өкілдерімен кездесіп, Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік туралы тікелей емес келіссөздерін жаңарту әрекеттерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ мемлекеттік хатшысы жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газа қаласына барды. Эштон исламшыл Хамас қозғалысының ресмилерімен кездеспейтіндігін айтқан еді. Еуропа одағы палестиналықтарға ең көп көмек көрсетіп отыр. Эштонның сапары барысында Израильдің оңтүстігінде Газадан жасалған зымыран шабуылынан бір адам қаза тапты. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Ансар әл-Сунна, яғни сунниттердің қолдаушылары тобы өз мойнына алды. Израил қорғаныс министрі Эхуд Барактың кеңсесінің хабарлауынша, Ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Митчелл Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған жүздеген үй салу туралы жоспарына байланысты таяу шығысқа сапарын кейінге қалдырған болатын. Митчеллдің сапары Израиль мен Палестина ресмилерінің арасында тікелей емес келіссөздерге түрткі болады деп күтілген еді. Ақш президенті Барак Обаманың айтуынша, Израильдің қоныстарды кеңейту жоспары бейбітшілік үдерісіне көмектеспейді, бірақ бұл мәселе Ақш пен Израиль қарым-қатынастарын дағдарысқа ұшыратпайды, деді Обама. Вашингтоннан келіп түскен хабарларға қарағанда, Пәкістанның солтүстік батысындағы Ақша әуе шабуылында Аль-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының бағдарламасын әрі қарай сабақтаймыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Өздеріңізге жақсы мәлім, өткен жұма күні Наурыздың 12-сінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста басаяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Оның ішінде осыдан 13 жылдай бұрын жойылған мұнай және газ өнеркәсібі министрлігін қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Міне, Азаттық радиосы өзінің бағдарламасын енді осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстелмен жалғастырады. Дөңгелек үстел мәслихатын әдеттегідей шағын құлақтандырудан кейін тыңдайтын боласыздар. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Жұма күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанада өткізген жиналыста басаяғы жаңа 4 министрліктің құрылғанын және оларды басқаруға жаңа 4 министрді тағайындағанын мәлімдеді. Бұл жерде ерекше назар аударатын мәселе 90-шы жылдардың ортасында Қазақстан үкіметінің құрамында мұнай мен газ және мәдениет министрліктері болған еді. Арада 10 жылдай өткенде осы жаңа да ескі министрліктерді қайта тірілтудің қандай қажеттігі немесе қандай астары бар? Азаттық радиосы не осы тақырып бойынша өзінің кезекті дөңгелек үстелін өткізеді. Оған жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлібаев кезінде бірқатар жауапты мемлекеттік қызмет, оның ішінде дипломатиялық қызмет атқарған қазір Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаров және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлейіп қатысады. Осы тақырып бойынша Қазақстан президентінің саяси мәселелері бойынша кеңесшісі, президенттің бұлбұлы деген лақапатымен кең танылған Ермұхамед Ертісбаевты Қазақстан үкіметі мен премьер-министрдің баспасөз қызметі мен Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының өкілдерін айтпағанда, президенттің баспасөз қызметінің жетекшілерін, тіпті президент әкімшілігі басшысының орынбасары Мәулен Ашымбаевты да дөңгелек үстелге қатысуға шақырған едік. Алайда олардың бірі де түрлі желеу айтып қатысудан, жаңа министрліктердің ашылу себептері мен жаңа тағайындаулар бойынша ең болмағанда түсініктемелер беруден жалтарды. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа, Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Сонымен жаңа мұнай және газ министрлігіне Сауат Мыңбаевты басшы етіп тағайындағанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі оның ізінше жаңа министрді жаңа құрылған мекеменің ұжымына таныстырғанда үкімет төрағасы Кәрім Мәсімов қайталап айтқандай, мұнай мен газ министрлігі мұнай-газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру үшін құрылды. Кәрім Мәсімовтің атап көрсетуінше, мұнай-газ саласын дамыту саясатын жүзеге асыру барысында көмір-сутегі жобаларындағы мемлекеттің мүддесін қамтамасыз ету міндеті тұр. Ал президенттің тапсырмаларын тиімді іске асыру үшін министрлікке қажетті барлық құзыр беріліп отыр деп мәлімдеді. Егер соңғы бір айдың ішінде БТА банктің директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзовтің ұлттық экономиканың барлық саласындағы мемлекеттің активтерін басқаратын Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры төрағасының орынбасары Темір Құлыбаевқа түрлі ауыр айыптар тағып жатқанын және ол айыптарды қаржы полициясының тексеріп жатқанын ескерсек, мұнай және газ министрлігін құрудың астарында Қазақстанның экономикалық мүдделері емес, көпшілікке жұмбақ бір саяси мүдде жатқан жоқ па деген сауал туады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Рахмет.
менің ойымша үкімет қандай шара қолданып, қалай структурасын жүйесін өзгертсе де, біздің елде тазалықтың болмайтын ол анық. Мен ойымша. Сондықтан егер мына осы айтылған мұнай газ министрін алсақ, Сауат Мыңбаевты, біз оны оғысына ауыл шаруашылық министрі жөнінде көрдік, қазір энергетика министрінің жөнінде көріп отырмыз, өнеркәсіп министрі де болды, бірақ қай жүйеде жұмыс істесе де, қызмет істесе де, ол ашық халыққа қызмет істемеген азамат деп өз басым есептеймін. Сондықтан қазір оғысы момын, Олысы қарсы шығып, сын көрсеткен азамат емес, сондықтан бүгінгі билікке, президентке мына көп бұлықтың шығып жатқан осы мұнай газ жағында соны жағдайға келтіріп, әшекейлеп, халықтың пікірін тоқтату. Қарсы, мына Тимур Күлебаев қарасында көп құжаттар шығып жатыр ғой. Егер соның барын қазір ішке асырып тазалау үшін, менің ойымша қазір бұрын бас прокурор болған, елге қызмет еткен Жармахан сияқты кісілер келсе, онда тазалық болар еді. Бірақ та қазіргі қойған министрлердің қолынан бірдеме келеді деп мен есептемеймін.
Рахмет, Серікбай Мырза. Ғазиз Мырза, жаңа мұнай мен газ министрлігін құрудың астарында қандай сыр жатыр? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен бірінші айтатыным айнан, бүгінгі осы бір министрсі құрылып жеке таратқаннан, жаңаға біреу қосымша жүктеме қойса дегеннен, осы сенге шықпайтын, оған тіптен көңіл бөлудің өзі дұрыс емес деп сайлаймын. Осылай деп бұл 20 жылдың ішінде талай министрсі құрылды, талай жабылды, оның біреуіне де бүгінге дейін жақсы істеді, яғни жаман істеді деп, оған бір баға беріп, оның ішінде нашарлау істегендерім нашар істеді, жақсысын жаңағыдай үлгі етіп алға салған бір азаматы бүгінге дейін жоқ. Мұнай және газ министрлігін құрып, оның басына министр Сауат Мыңбаевты қойғанда оның ештеңе шықпайды. Өз басым өзіме сұрақ беріп отыр, не үшін құрып отыр бұны? Өйткені өзі өндіретін өнімнің мұнайдың ең кемінде 80% шетелден келген кісілер, шетелдік корпорациялар, компаниялардың қолдарында. Оларға бұлардың күштері жетпей, сонда 15-20% өндіретін мұнай үшін жаңағыдай министр құру керек пе екен? Оны мен түсінбей отырмын. Менің ойымша оның керегі жоқ. Ол үшін жаңа кайбалар компаниясы дұрыстап жұмыс істеу керек еді. Енді сәкен айтқандай, осы министрлік басында құрып, жаңа оның министрі Сауат Мыңбаевты қою, қайткенмен жаңа тіпті күйеу баласын айласында әңгімені қайткенмен бірдеңе айтып, жайменен жабудың жұмыс істеп санаймын. Қайталап айтқанда, бұл төрт министрлікті жаңағыдай өзгертіп, министрдің қайтан сайлап өткізгенге шықпайды. Үкімет басынан баса қателік жасап отырмыз ғой. Бірінші, Команда дей ма, қалай деп айтады, топ деп айтады ма, жақтасар деп айтады ма, команда құрып, оның басында премьер-министр қолып, бұл премьер-министр жаңағыда өзінің бағдарламасын жасап, парламенттің алдында халыққа бәрін таныстырып, парламентті сол жаңағыдай қолдағаннан кейін барып жақты өзінің командасын жинап, бірақ та команданың ішінде сол бағдарламаны әзірлеген кісілер, соған қатынасқан кісілер, соны түсінетін кісілер келіп команда болып бірге жұмыс істеу керек. Ол команда болып бәрі бірдей уақытта келу керек. Арақта бір министр келіп, екінші министр кеткеннен бұл шығайнам үшін өзгермейді. Бұл қазақ елін жақсылыққа апармайды.
Жақсы, рахмет. Жәнібек Мырза, осыған дейін айтылған пікірлерге қосарыңыз бар ма? Сөз кезегі сізде.
Мен айтылған анализге онша қосылмаймын дейді. Бұл жерде өте бір қарапайым реорганизация жүріп жатыр. Сонген бұл министерство жаңадан емес, өз ретке келген министерство. Неге дейсіз? Қазір ядролық энергетик, электроэнергетиканың бәрі неден алды бір структурадан, иә? Сонда министерствода қалғаны мұнай мен газ. Оны амалсыз енді министерство нефти газа деді, иә? Бұл ешқандай қатысы жоқ. Әблязов, Құлыбаев жерге сонген бір бұлықтарды жабуға дейтін нәрседен туған емес. Бұл мұнай мен газ осы отдельный стал. Отделили от других отраслей. Атомная электроэнергия и так далее. Оны бәрі неге қалдырды? Министерство индустрии жаңа технология. Саған берілді ғой.
Жақсы, Жәнібек Мырза.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті қонақтар, осы дөңгелек үстелге әзірлену барысында Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының аты жөнін атамауды өтінген жауапты қызметкері жаңа мұнай-газ министрлігі құрылғанымен де Қазақстанның бүкіл мұнай-газ саласындағы мемлекеттің активтері, оның ішінде Қазмұнай-газ ұлттық компаниясы бәрібір Самұрық-Қазына қорының тікелей басқаруында қала беретінін мәлімдеді. Осы жауапты шенеуніктің айтуынша, үкіметпен жекелеген министрліктер, оның ішінде қаз мұнай газ министрлігі, ұлттық экономиканың стратегиялық мәселелерімен шұғылданатын болса, экономиканың мемлекеттік активтерін, оның ішінде ұлттық компанияларды, Самұрық қазына ұлттық игілік қоры ары қарай басқара беретін болады. Сонда мұнай газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіздер қалай ойлайсыздар? Серікбай Мырза, сөз кезегі әдеттегідей сізде.
Менің ойымша министрлікті құру ол бір жағынан дұрыс. Салаға бір жауап беру керек. Бірақ та мен қайталап айтайын, қазір бұл Көлебаевтың бұлғы болсын, басқа бір шарттар болсын, теңге шевролдан бастап, көп шарттар ол фикі, ол Қазақстанның халқына пайда келмейтін елді тонау шарттар болды. Сондықтан оның бәрін тоқтату үшін ең бірінші, жүйені үкіметте жүйені өзгерту керек. Мұнбаевты мен баған айтып кеттім ғой, қай салада істесе де нәтиже шыққан жоқ. Қазір энергетиканы алсақ, қазір баға тарифтер қалай көтеріліп жатыр. Ауыл шаруашылығының министрі болғанда қалай ауылдың құлағанын біз оны да көріп отырмыз. Ең бірінші біз жүйеге тазалық әкелгіміз келсе, Көлебаевтың қойған премьер-министр Масимовтың өзін қарау керек. Сондықтан бізге қазір үкімет президенттің ісі халықтың ойынан шығу керек. Қазір ел шулап отыр. Ел тоналып отыр. Соның бәрін жүйеге келтіру үшін ең бірінші парламентті таратып, парламент таза сайлау өткізіп, сондықтан ертең бір кісінің қолында монополия, билік болмау керек. Жүйені өзгерту үшін, бәрін тазалау үшін, министрді қою үшін, сотқа қарау үшін. Бүгін мысалы Жакен Шымырзаға 14 жыл берді. Біз сотты көрдік, бәрі жабық өтті. Біздің еліміздің ұтылып отырғанын біз көріп отырмыз. Біздің қазір қанша азаматтарымыз өзінің елінен қуындалып отыр. Әкежанды алсақ, Мұқтарды алсақ, Ғалымжан Жакеновты алсақ, ондай азаматтар қазір елге қажет. Бүгін содан бастау керек. Жүйені өзгертуден бастау керек. Жалғыз президенттің осылай бір министрлікті былай алып, бір жерге қойып, оны бір жерден бір жерге ауыстырғаннан одан түк шықпайды. Оны біз 20 жыл көріп отырмыз. Сондықтан жүйені өзгертіп, таза кісілерді билікке әкелмей, халықтың сенімін бүгінгі билік ала алмайды. Ертең біздің маңдайымыз соры болады бүгінгі істеп отырған биліктің осы істері.
Рахмет, Серікбай Мырза. Жәнібек Мырза, сізге тағы да сауалды есіңізге сала кетейін. Сонымен Самұрық қазына ұлттық игілік қорының өзінің аты жөнін атамауды өтінген шенеунігінің мәлімдеуінше, мұнай газ министрлігі құрылғанмен де Қазақстанның бүкіл мұнай газ саласындағы мемлекеттік активтері, оның ішінде қаз мұнай газ ұлттық компаниясы және жалпы мұнай газ саласы бәрібір Самұрық қазына ұлттық игілік қорының басқаруында қала береді. Сонда мұнай газ министрлігін құрудың қаншалықты қажеттігі болды? Сіз қалай ойлайсыз?
Бұл жерде мүмкін олай емес анау шенеунік информация берген. Мүмкін бұл бәрі теріс шығады. Біз білмейміз ғой, енді тағы қандай реформа болады. Қазір көп неформальный мәліметтер жүр.
Мүмкін бұл реформалардың алды шығар. Кейбір жекелеген министрлік күшейтілетін болар, кім білет. Біз қазір Самұрық қазынаның да тағдырын болжап айта алмаймыз. Үлкен өзгерістер болды. Іс жүзінде үкіметті сілкіп-сілкіп алды. Ақыр соңында Самұрық қазынаның шенеунігі айтқандай, дербес болмаса да жаңа мұнай газ министрлігі қалатын тәрізді. Бәрі де керісінше болып шығуда әбден. Бәлкім үкімет пен Самұрық қазына қайта құрылатын шығар. Мысалға кезінде елді холдингтендіру процесі болып өтсе, ендігі жерде сол холдингтерді жойып, жеке дара жобаларды қолға алу қайта жүруі мүмкін. Мысалға, біздің ең басты экспорттық бағдарымыз болып табылатын дербес мұнай газ министрлігі пайда болды. Яғни бәрінің де Самұрық қазынаның шенеунігі айтқанындағыдай, сол күйінде қалуы шарт емес. Өйткені дәл қазір оның Самұрық қазына барлығында басқарып қала береді деген сөздері шындыққа онша ұқсамайды. Менің айтайын дегенім осы еді.
Самұрық қазына. Вот я о чем хотел сказать.
Ғазин Мырза, енді осы айтылған пікірлерге сіздің қосарыңыз бар ма?
Бүгін енді бірде осы әңгімені қозғалыста бастардың алдында кім үлкен жиналыс өткізді. Бұның бір күн тәртібінде қаралған мәселе индустриялық қаржы даму бағдарламасы. Есі осы бір мәселемен бір бәрін байланыстыратын болсақ, мына мұнай және газ министерствосы сонымен байланысты сауда және экономикалық даму министрлігі бұл екі үлкен орындар бар. Бірақ та айтайын деп отырғаным, мына тұрған егерде алатын болсақ, Атырауда жайық мұнай газ әкеліп, жаңа қазмұнай қазына қарайды, қазмұнай келіп, Самұрық қазына қарайды, қазына бір жағына премьер министрдің несіне қарайды, бір жағына жаңа министрлікпен бірге жұмыс істейді. Бір саланың орнында бәлен түрген структура тұр. Осының біреуі де қазір керегі жоқ. Ана жаңағы жан өзенде болып отырған қозғалыс осымен байланысты. Бұлардың бәрі де өндіріп отырған мұнайдың бағасын қымбаттатып отыр шығындарын. Сондықтан бұлардың менше, енді өз басым өмір бойы өндіріс орындары істеп жатқан кісімін. Бұның біреуде бүгін керегі жоқ. Бұлардың бәрі ортасында отырып, тек ақша табу үшін. Егер де елдің болашағын ойлайтын болсақ, бұның арасында ешкім керек, мына жайық мұнай газ бар ма? Сол мына қазмұнайгаз министрлігі болды, басқа біреуде керегі жоқ. Егер де самұрық қалатын болса, мұнай және газ министрлігі керегі жоқ. Тек жаңа стратегия жұмыс санатын болса, сол жаңа қазақстанда самұрықтың отырған жігіттеріне ақылды оғанда жетеді. Менше бұның ішінде бір зат қайткеменің орнынан қозғалу керек, кету керек. Енді тағы да бұл менше бұл әңгіме айтады ғой, анау экономик жағдайды ойланып отырған болар деп. Осы жаңа айтылған индустриалдық қарышты жаңа даму бағдарламасы қазір қайталанып отырған. Бұл бағдарлама өлде қабылданды, орындалмай қалды. Осында үлкен әңгіме болды. Болды тегі үлкен әңгіме қайткеме бұны халықтың көңілін басқа жаққа бұру. Бұл сайлау алдында, яумаса халық арасында бір наразылық болған кезде басылатын қозғалыс. Осында өзгерістер. Әбден бәрі мәселе шешілгенде қайта бір орнына келеді. Ол министрдің аттарын өзгерткен ештеңе шықпайды. Бәрі де кісілермен байланысты. Ол кісілердің жұмысы өзінің сезім санасы оданшылдығымен байланысты. Мен қазақпын, мен біреуден кем емеспін деген сөзбен байланысты. Егер де ондай болмаса, қалай өзгеріс жасаған біз ештеңе болмайды. Біз осы 20 жыл ішінде неше түрлі өзгеріс болған жоқ. Алға кеттік пе біздер? Біз алға кеткен жоқ, баяғы орында отырмыз. Бүгін әңгіме тәуелсіздігімізді жоғалтамыз ба деген әңгіме көтеріліп отыр. Сол уақытта бұл неге бүгінгі осындай жағдайға дейін 20 жыл ішінде бұл неге істелмеді? Неге бүгін істелейін деп отыр? Мәселе сонда. Жаңа кім Сәкен айтқандай, елін ойлайтын, жерін ойлайтын, отанын ойлайтын, таза жүрегі бар, мемлекетшіл кісілер келмей, бұдан қалай өзгерсеңіз де шеңі шықпайды.
Рахмет.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті қонақтар, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен экономикалық даму және сауда министрі болып Жаннар Айтжанова тағайындалып, оған кеден одағына қатысты және дүниежүзілік сауда ұйымына қабылдану үшін жүргізілетін келіссөздер мәселелерін шешу тапсырылды. Мұхтар Құл-Мұхаммед жаңадан құрылған мәдениет министрі, ал Асқар Жұмағалиев байланыс және ақпарат министрі болып тағайындалды. Үкімет құрамындағы осы өзгерістерден аталған салалар мен мәселелер бойынша жақсы нәтиже күтуге бола ма? Ғазиз мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Егер де үлкен сама саясатының өзі өзгермей, мынау менің халқым деп, мынау отаным деп қарамай, қалай өзгерсеңіз де ештеңе шықпайды. Өйткені қай министр келгенмен енді, олар келіп те кеменің рөлін ұстағаннан басқа ештеңе жоқ. Келді ме, тағайындалды ма, жұмыстан шығарға министр есеп беру керек. Оны бағалау керек. Жақсы болса, мадақтаймыз. Жаман болса жаман деп айтуымыз керек. Өйткені ол кісілер бүгін осы министрден кетіп, екінші бар министрге тағады отырады. Сол сықылды. Бүгін енді Асқар Жұмағалиев келіп отыр жаңа ақпарат және байланыс министрлігіне. Мен ғой көп білмеймін. Ана жан да білмеймін. Өткен жұмысы көретіндей жұмыстар болған жоқ. Әргісі біздер біреуді біраз сыйлау үшін біз қай уақытта қандай жұмыс істеді екен, қандай жаңалық жасады екен, біздің мемлекет жақсылап кетті, халық үшін не істеді деген біз түсінде болу керек. Бізде де бүтін мәселе президентке жақса болды. Оның ештеңе болмайды ғой. Бір жағында халыққа жаға ма, жақпай ма, халық қолдай ма, қолдай ма, ешкім бұдан ештеңе сұрамайды. Соны Асқардың келуіменен бүгінгі мемлекет тіліне көзқарасы өзгереді деп жазып отыр ғой енді. Соған енді жауапкерлік жасап президент айтып отыр. Енді біз ауылданға 20 жыл болды мемлекет тілін дамыту туралы. Неге бүгінгі дейін жұмыс істелінбеді? Енді келіп Асқар жұма келіп өзгертпейді ғой. Тіпті өзімізді өзімізге алдаймыз біздер. Сондықтан енді кім жаңағы Құл-Мұхаммед өзін айтуға шебер, ал ол мәселелерді осы күнге дейін жұмыстанып келді, неге шешпеді бүгінге дейін? Сондықтан мен білмеймін, тіпті мына осы отырған дөңгелек столымыздың мағынасын түсініп отырған жоқпын. Ештеңе шықпайтын, пайдасыз жаңа тек просперуді қойғанның несіне әңгіме жасап керек болар, бірақ та бұдан ештеңе өзгеріс күту дұрыс емес, өзгеріс ештеңе болмайды.
Рахмет,
өздерің қарайсыңдар ғой.
Жақсы. Жәнібек мырза,
наш газеке, вот когда он отвечал на второй вопрос, первая половина его ответа, и сейчас...
Мен газекенің екінші сауалға қайтарған жауабының екінші жартысымен, және үшінші сұраққа қайтарған жауабымен түгел келісуге дайынмын. Бірақ ол тағы бір мәселені айтпай кетті. Мәселе өте адал белгілі бір идеологиямен рухтанған және азаматтық ұстанымы айқын әрі өз елінің нағыз патриоттарының келуінде емес. Бұл жерде мәселе әлдеқайда кеңірек болса керек. Шындығына келгенде, үкіметке қатысты небір ойлар мен жобалар болды. Мен нақты Кәрім Мәсімовтің үкіметін емес, тәуелсіздік жылдарында болған жалпы үкімет атаулын айтып отырмын. Десе де біздің үлкен проблемамыз мамандардың аздығына, дәлірек айтсам, басқарушы мамандардың кәсіби деңгейіне келіп тіресе керек. Мамандарға деген сенімсіздік содан туып отыр. Менің сенімсіздігім, ғазекең айтып өткендей, мамандардың отаншылдық сезімінің жоқтығымен байланысты емес. Бірақ мен министрлерді өзгерте бергеннен ештеңе өзгере қоймайды дегенмен келісемін. Мысалға, оныншы түсіне қоймасам да мен Жанар Айжанова туралы сондай пікір естідім. Әрине, мен оның қызметімен оныншы жақын таныс емеспін. Алайда үкіметтің іс қимылын бағып бақылап отырған кісілер оған күдікпен қарайтындарын айтты. Олардың айтуынша, ол мұндай жауапты лауазымға онша дайын адам емес. Соған қарағанда, Қазақстанда кәсіби қабілеті жоғары мамандар жетпейтін проблема бар көрінеді. Бұл үкіметте жаңа тұлғалар пайда болғанда, бәріміздің де оларға сенімсіздікпен қарауымыздың бір жағы осында жатса керек.
Не будет ли толка и так далее.
Рахмет, Жәнібек мырза. Серікбай мырза, енді осы әңгімемізді сіз түйіндеп шықсаңыз.
Мен ғазекенің айтқанына мен қосылам. Мен өз басым жас азаматтардың осындай лауазымды қызметке келгенін өз басым қолдаймын. Әрине жастар өсу керек, асқарды мен білем, бірақ та ол кісінің қызметін қарасақ, бұл кісілерді сынап мен бүгін айтқым келмейді. Жас азаматтар, бірақ та олардың қолынан келетіндей жұмысты істете ме, оларға істетпей ме? Билік қазір. Қызмет, бізде кадрлар жеткілікті мен ойымша. Білімді де, патриоттық сезімі де бар. Бірақ та олар біздің жағдайда таза жұмыс істеуге мүмкіншілік бар ма, жоқ па, сол жағын қарау керек. Мысалы, біз Жакешевқа тағы келсек, ол кісінің жұмысын енді мен жамандаған кісіні өзім естіген жоқпын, бірақ та өзім нақты ол кісінің жүйесін білмеймін. Бірақ та осы кезде орденін де алды, президенттің тапсырмасын орындады. Неге бүгін осындай 14 жылға түрмеге мысалы мұқтардың ар жағында қауіп тұр екен елімізге? 14 жыл өте қатаң жерге жіберіп жатыр. Сондықтан істейтін, жұмыс істейтін кісілердің олар жағдай болмайды. Ал былай жеңіл тек тыңдап, ғазиз ағамыз айтқандай, президенттің сөзіне тыңдап, соның айтқанын істесе, Храпунов сияқты онда байытта Швейцарияда тұратындар, ондай кісілер бізде азаматтар көп. Бүгін мен сотта болғанда, мысалы, Мұхтардың, мен ойла, Школьник мырзалар, Масимовтың қолы бар, Ахмет бұрынғы премьер де болды. Сол кісілер неге бәрі жауап бермейді? Неге ерекше бір-бір кісілерді алады да, Көлекеевті алайық, ол кісіні біз білеміз. Қазір бірақ та өз еркесін сұрағандай, оны тағы қызметке берді, қызметке қойды. Сондықтан менің ойым, енді мынау, егер Құлмұхамедті алсақ, ол кісі енді көптен сенаторда болды, министрда болды. Ол кісінің біздің мәдениет жағынан ісін біз айтатын кісі табыламыз ба Қазақстанда? Сондай өкіртіп бір біздің мәдениетімізді, тарихымызды бәрін шығарып жатыр. Сондықтан мен қайталап айтатыным, бізге жөн өзгертпей, бір кісінің қандай маңдайынан ақыл бәрі танып тұрса да, бір кісінің іс болмайды, елде тыныштық болмайды, ел алға баспайды. Сондықтан жалпы қосылып, дұрыс сайлау өткізіп, парламент қылып, парламенттің пікірін тыңдайтындай. Біз қазір біздің айтқанымызды тыңдамайды, бірақ өздері біздің пікірлерді қазір біраздан кейін орындап, сосын біз істедік деп айтады Нұр Отандықтар, басқа президент көкі несінде отырған қызметкерлер. Сондықтан бізге ең басты қазір халқымызға не керек, жүйені таза сайлауменен елден өзінен өзі шығады. Біздің бірнеше ғасыр елді осындай кең байтақ елін ұстап отырған аналарымыз асыл азаматтарды тапты ғой, олар бар, бірақ та көбі шықпай отыр. Мысалы, жеміс сексекте біз жерді дайындаймыз, жерді жақсы дайындасақ онда өсімдік те шығады, жеміс те шығады, бәрі шығады. Ал біз сонда Қазақстанда жағдай тудырмай отырмыз, біздің жақсы азаматтар сондай көтеріліп елді билеуге келіп қызметін көрсететіндей. Қазір алтын болса да Мұнбаевтың қолынан да түк келмейді, Асқардың да қолынан келмейді, Жанаттың да қолынан келмейді. Олар еркін халқына қызмет атқара алмайды.
Рахмет, Серікбай Мырза. Құрметті Азат радиосының қонақтары, Қазақстанның мұнай және газ министрлігі қайта тірілді. Оның астарында не жатыр тақырыбы бойынша дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысып пікір бөліскен жалпыұлттық социал-демократиялық Азат партиясының Астана қалалық филиалының төрағасы Серікбай Әлбаевқа, Қазақстан Компартиясының хатшысы Ғазиз Алдамжаровқа және тәуелсіз журналист Жәнібек Сүлеевке алғыс айтамыз. Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкері Сұлтан Ханаққұлы жүргізді. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.